Imos coñecer un home que, entre outros moitos méritos, é o compositor deste clasicazo da música galega. Puxan os ventos, a canción que bautizou o grupo do mesmo nome no ano 72, despois de gañaren o concurso musical da San Lucas de Mondoñedo, e o resto é xa historia. Xesús Mato tería xa un lugar reservado na historia da cultura galega só por escribir esta canción e polo seu papel na creación e no bautismo de Fuxan. Pero este home nado no Concello Lugués de Paradela, en 1932, tamén compilou a nosa música popular, impulsou emisoras de radio, creou e dirixiu grupos polifónicos e foi dinamizador cultural alá por onde pasou, en Lalín, na cidade das murallas ou na montaña luguesa. Un defensor da nosa identidade cultural e da nosa lingua, tamén dentro da Igrexa Católica, porque Xesús Mato, o padre Mato, fixo todo isto mentre se exercía como sacerdote.
Aunque non soe a gaita na romería.
O padre Mato fixo 90 anos hai uns meses e agora un libro e unha web homenaxéano percorrendo a súa biografía dilatada e vibrante e incorporando contribucións de moitos dos seus amigos e amigas. O libro titúlase Xesús Mato, 90 anos e 50 do seu Fuxan os ventos. E un dos coordinadores desta obra é o xornalista Xulio Xiz. Moi boa tarde, Xulio.
Hola, muy buena tarde.
En muchos lugares de Galicia, especialmente en Lugo, en la provincia y en Lalín, no hay que explicar quién es Xesús Mato, pero para los galegos más nuevos o de otros lugares, ¿por qué pasó ya a historia o padre Mato?
Bueno, Xesús Mato, para os de Radio Popular de Lugo, eu era entonces, fai ahora 55 anos, chegou a nosa vida para non irse nunca y formar parte das nosas vidas. Era un cura completo. Él dice que todo fixo porque era cura. Pois moi ben, porque era cura, creou a polifónica de Lalín cando era un rapaz, arbitrou vestido de con sotana partidos de solteiros e casados, por certo, en Lalín. Pero en Lalín tamén fixo casas, inspirou ou proxectou casas para xente sin recursos. E chegou a Lugo, e veu a Radio Popular e transformou a emisora, inventou as misas en galego pola radio, creou coros, eses coros cantaban a misa, eses coros fusionáronse de un lugar a Fuxan os ventos, e compuxo música, e escribeu poemas, e escribeu Fuxan os ventos e deulle nome ao grupo, e o grupo entrou na historia, e el silenciosamente detrás, e todo un compendio do que unha persoa con fe e con cultura pode lograr para revolucionar o concello donde nace Galicia enteira co seu traballo espiritual e cultural.
Claro, creo efectivamente un cura, pero un cura atípico para daquela, un cura que sí, que viña xa con estes aires do Concilio Vaticano II, pero nunha igrexa, estábamos aínda na dictadura, pois, nalgúns casos, reacia a moverse, ou reacia, pois, por exemplo, a introdución da lingua galega ou a identidade cultural propia. Neste libro que presentades, que publica Brandán Comunicación, o colectivo Exeria, hai achegas de 19 persoas, xornalistas, políticos, activistas culturais e sociais, músicos como Mini e Mero, que formaron parte dese Fuxan os Ventos nos primeiros anos, e de feito decidides levar, claro, Fuxan os Ventos, o propio título do libro, porque é unha das contribucións que quedan para a historia de Xesús Mato. Sen Xesús Mato, Xulio, probablemente non habería Fuxan ou non o Fuxan que coñecemos, non?
Non, a ver, é que sin Xesús Mato faltaría faltarnos moitas cousas e non seríamos conscientes de que nos faltaran. Empezando polo idioma, a él represaliábano, castigábano no seminario por usar o galego, e él ahora comenta con sorna o que lles comentaba anos despois, cando ven o Concilio Vaticano, as lenguas vernáculas que se decía, toman carta de natureza, e él tuvo que enseñarlles galego aos que os temnos en tempos os represaliaban no seminario por falar galego. Son contrasentidos afortunados, es decir, trouxo no seu idioma, trouxo no seu amor á terra. Bueno, é que naceu en Paradela, pero todo o mundo pensaba que nacera en Porto Marín porque era un pobo con máis sona que estaba ao lado, pero que Paradela, fito do Camiño de Santiago, sona primeiramente gracias a Xesús Mato. Xesús Mato tiña un amor desmedido pola música. Por eso, no donde era o lado de emisora, había o Colexio Menor Santísimo Sacramento de rapazas, creou un grupo de rapazas. Pero como lle parecía musicalmente corto, buscou a axuda de rapaces que iban atraídos mesmo polas rapazas e pola música, e foi, naceu Folk 72, que logo foi Fuxan os Ventos. En fin, foi un armadanzas prodixioso na música, na escrita, na palabra, en fin, que gracias a él moitos entramos con pé máis firme, con paso máis firme na cultura e no idioma de Galicia.
Como lle deben de estar pitando os oídos, ímolo saudar xa. Xesús Mato, moi boa tarde.
Moi boa tarde, pero este non é xeado, este non é xeado. Oxe, eu traballei moito porque me encontrei con xente moi boa no camiño. E a Iglesia era de outra maneira, estaba moito máis retirada do mundo, que está rompindo un poquinho molde do que estaban acostumbrados, por eso tuven algunas dificultades, pero eu creo que fixen, como sempre, o que me pareceu oportuno facer, e incluso salindo da miña vocación de cura. O cura ten que ser preocupado polas almas e tamén polos corpos, evidentemente, mentre está nesta terra. Entonces eu penso que a figura miña de cura tuve un gran privilegio de que me lavaran para Lalín, unha villa moi, moi, moi interesante, donde establecemos a primeira emisora da Iglesia de todo Galicia e de todo España, non? Pois realmente empezamos en Lalín. E cara, as circunstancias da vida puxeron moi ben, e en algo que eu creo que estaba vocacionado, aunque daquelas, pois non había moitas razas para estar aficionado pola radio, que era solamente privilegio de uns poucos, non? Entón, eu tuve a gran sorte de coller ese medio, estar en Lalín e facer unha xente moi boa ao redor meu, que traballamos con moito interés, e así saíron cousas para diante, creo que moi ben para os tempos que se empezou, non?
E sempre estivo a música, xa destacara no seminario pola sensibilidade musical, había músicos na familia. De onde nace non só esa sensibilidade musical, sino tamén esa sensibilidade pola música popular, non? Que tan importante sería para incluir nesa ecuación de Fuxan os Ventos.
A música popular é que realmente espallou os idiomas, espallou tamén as culturas de cada pobo. A música non é solamente poñer ritmo á vida, senón que realmente meterse no fondo do pobo. E o noso pobo galego cantou todo, non sei se recordades a xente maior ou xente nova, ou mellor non, pero nos os pequenos daquelas tiñanlle moito respeto aos maiores, aos abuelos, andaban sempre cantando. E iso que foi un pouco antes da a Guerra Civil, non era en tempo para cantar, ya a Segunda Guerra Mundial, o sea que colleron a mesa faena de sendo pequeno, non había moitos motivos para alegría, ¿no? Sin embargo, a xente cantaba. Eu había xente arando nos campos, falando de arvacas, e ao mesmo tempo cantando e facendo regos. O sea, a xente, sobre todo na miña zona de Paradela e Porto Marín, cantaba moita xente, polo menos, ¿no? Entón, esa afición veume de rodada, ¿no? Veume feita, ¿no? E despois, claro, as circunstancias da vida me axudaron, eu estaba en Lalín, fui un de cura para Lalín, e xa foi no seminario dirigir a Escola Cantorum, o xa era aficionado a música, e despois estudiei algunos tempos que quitamos música no seminario, pois toda a vida estudio música. Primeiro no normal, despois a gregoriana e tal, estudiamos, que é moi interesante que se siga facendo, non? A música é importante na vida. en todos los sentidos. Yo creo que todas las cosas donde hay música por lo medio, la cosa siempre sale mejor, e por lo de ponte más alegría.
Pero ¿cómo nace una canción como Fuxan os ventos, que escuchábamos antes, que por cierto, Xesús Mato asinou como Iota Cabo de Vila, que o seu lugar de paradela, o lugar no que naceu? ¿Cómo se compuxo esta canción, tanto no que ten que ver coa música, como no que ten que ver coa letra, non? Que di cousas como no fondo da alma do noso povo, latexa a forza dun mundo novo, que no ano 72 ainda se vía lonxe no horizonte.
Evidentemente, pero eu creo que a música ten que se gusta a xente, a Galicia gusta a música, o sea, pero hai tanta, temos tanta música popular en todos os povos, en todos, por grande o pequeno que seña, abunda música. Na miña zona cantaba todo o mundo, miña nai, miña pa, os tíos todos, meu pai andaban sempre cantando, ainda podía haber problemas na vida, pero a xente, además, estábamos vivendo o tempo da guerra, ¿no? Guerra civil, desgraciada que recibir eso, pero vamos, el hizo payante, quiere decir que éramos circunstancias pequeñas y a pesar de eso cantaba porque yo penso que no sé si también era soledad que había muchas veces, había también mucha gente en los pueblos, en las casas, nos éramos 21, en cuatro casas éramos 21 rapaces, ¿eh? De motos pequeños y pequeñas éramos 21 nenos en cuatro casas. O sea, que también creamos algunos que vinieron de fuera, parentes, ¿no? Pero quiere decir, en una aldea de cuatro casas, 21 pequeños, es mucha gente, ¿no?
Otra canción de Xesús Mato, en este caso también con colaboración de Marica Campo, para Fuxan os ventos, este Mencer. En determinado momento da súa vida, Xulio, Xesús Mato decide que quere ir de Crego para a montaña, cousa que seguramente moitos non entenderon, e iso tiña un sentido tanto no seu labor espiritual, como social, como tamén no cultural, non? Deses anos que botou na montaña luguesa, van sair tamén proxectos culturais e musicais moi interesantes.
Construye traballo para a montaña, porque cando salían os seminaristas novos, como cregos novos, matábanos para a montaña un pouco para curtirse, parecía que era como se fora un castigo, e ele estuvo teimando cos bispos que o deixaran ir á montaña, que quería ir á montaña, para atender a xente que non tiña normalmente que non atendera. Claro, foi á montaña, estivo ali, verdadeiramente reviviu a montaña lucense espiritualmente, culturalmente con él. E inventa Galicia Canta o Neno, que era un espectáculo con medio cento de persoas que percorreron centos de lugares de Galicia para cantarlle o neno Xesús en galego. Foi unha das manifestacións máis importantes que houve en relación coa música de nosa terra, especialmente coa música do Nadal, pero que logo tamén revitalizou un costume que había, que era os reixes dos cebreiros. Había o costume de que polas casas das parroquias do cebreiro saliran homes vestidos con os atavíos moi especiais, moi folclóricos, a cantar os santos reixes, e que levaba 40 anos sin cantarse, e el conseguiu que xente a tomar as letras, que as memorizara, que as cantara, e saliron moitos anos no cebreiro impulsados por Mato. Mato foi un revolucionario durante toda a súa vida, pero foi un revolucionario religioso e cultural nas terras menos atendidas da provincia de Lugo, na montaña lucense.
Por que, Xesús, ir a montaña? Por que decidiu? Por que tomou esa decisión?
Pois que tuve unha... O sea, a mí gusta a montaña xa de principio, non? Non admito, parte que respiro distinto, de que seña mismo aire, non? Que quizá tiña demais que pensaban que era un terreno difícil, incluso pastoralmente. Pero a mí sabía que había moi boa xente na montaña, non? E tiña sumo interés en ir, pero non daba ido. Tuve que andar peleando cos obispos para que me deixaran ir, aunque non fuera o domingo, como fuera, pero entonces conseguindo con Fray José o no se cura como reo aquí o bispo de Lugo, esas veces era muy, amaba moito a terra, ¿no? O pai era de La Linda, onde estaba eu antes, e fomos amigos sempre. Eu pues, tamén de convencerlo, viña moita montaña demais, escapaba moitas veces para pasar unha tarde un día comigo, ¿no? O íbamos a la obra dos, quer dizer, axudoume tamén moito Fray José, e en ese sentido que me deixou ir, porque os outros obispos non me deixaban ir, o sea, non era como a la UMA, non era precisamente porque me necesitaban aquí, o mandar pola radio, en primeira emisora que se montou de Iglesia, non solamente en Galicia, senón en España, foi en Laín, antes de empezar ninguna da COPE, da cadena, empezamos en Laín con emisora, non era nin era COPE, nin era nada, era unha emisora de Iglesia, sencillamente porque había un cura que adelantou os cartos en turno para un facel, e eu estaba ali, e montamos a emisora primeira, foi a primeira en Galicia en todos os sentidos. Quer dizer, a mí tamén foi unha cousa rodada, eu vira, se tamén gustaba ese mundo, sabemos a importancia que ten a radio, sobre todo unha radio local, que en todo caso o pueblo vive entera, sigue todo o pueblo e a comarca, non? E cara, aí empezamos con moita fortaleza en Lalín, en todos os sentidos. Lalín está un pouco alto, está entre Santiago e Orense, está un pouco alto, incluso entrábamos con pouca potencia, entrábamos
claro, en Santiago. Que, claro, que hubo quen protestou, porque daquela estaba, digamos, o panorama sin regular, non? Claro. Pero esa foi a primeira parada desta vida que logo levou a Lugo, logo dicíamos a montaña luguesa, esa recuperación dos Cantos dos Reis, que despois, a partir de aí, pues, tamén se recupera en Lugo Cidade, que é unha mostra tamén do que pensaba vostede, pues, desas tradicións populares e desa música popular. Tivo que ir buscar aqueles homes que levaban 50 anos en cantar os reices, pois casa por casa prácticamente, non?
Sí, no, pero además encantados de moi maiores xa, que eran maiores, ainda viven algúns, pero vamos, eran, xa tiña moitos anos, non? Sin embargo, foi unha felicidade non solamente para eles, senón para o público. O sea, eles corrían xa naqueles tempos, antes de irnos, pois xa correran eles ese mesmo recorrido, chegando a todas as montañas do Cebreiro, do Corea da Mar de Pedrafita, non? Porque, decir, aí iban por todos os pueblos, só pasaban unha semana inteira, non? E, pois, facían festa a noite, esa cousa, non? E todo o que recolhían, pois, o daban aos pobres, ou facían unha comida primeiro, quer decir, compartindo todos, a montaña sempre é moi solidaria uns cos outros, non? Eu tiña gana de, e iso todo tiña gana de vivirlo. E pedín yo, e pois, por eso foi un terminei na montaña, non? Bueno, terminei así medias, porque estuve sempre na radio, o sea, me levaron para todos os lados, entonces pareceu-me que había que obedecer nesta liña, inda que a mí me gustaba máis o outro. O sea, a mí gustaba moito máis a vida de tú a tú, que a xente sana da montaña, non?
Radio, música e lingua, ademais da vida espiritual, pois tres dos pivotes, non? Da vida de Xesús Mato, pois director de coros do Orfeón Lucense, da Polifónica de Lalín, impulsón e fundador de radios tanto en Lalín como en Lugo, e dicíamos compositor da canción Fuxan os Ventos, entre outras, e o responsable de xuntar e de bautizar este grupo importantísimo da nosa historia musical, a Fuxan os Ventos. Este libro, Xesús Mato, 90 anos e 50 do seu Fuxan os Ventos, conmemora e percorre a biografía social e cultural de Xesús Mato. Xesús Yoxid é un dos coordinadores desta obra. Na web xesusmato.org tamén atoparedes máis información sobre a traxectoria deste home con quen hoxe quixemos conversar. Xulio, Xesús, moitísimas grazas aos dous por nos acompañar en esta tarde.
Gracias a vos.
Sí, a vos.